όλους τους ηγέτες και τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής να βρίσκονται ήδη στις Βρυξέλλες. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά που γίνονται. Ας μεταφερθούμε λοιπόν ως το Βέλγιο. Εκεί μας περιμένει ο συνάδελφος, ο δημοσιογράφος Κωστής Τζερμιάς. Κωστή μου, γεια σου, καλημέρα.
Καλή σου μέρα, Νίκο. Θέλω να σου μεταφέρω λίγο τον παλμό της μέρας και των επόμενων ημερών. Διότι ο κύριος Μπάιντεν θα μείνει και αύριο εδώ, μετά θα πάει στην Βαρσοβία για δύο μέρες, Παρασκευή Σάββατο, οπότε και θα συναντηθεί εκεί με τον πρόεδρο της Πολωνίας αλλά και με άλλους πολιτικούς οι οποίοι βεβαίως νοιάζονται, ενδιαφέρονται και πρόκειται να θέσουν τις βάσεις για μια νέα τακτική στο θέμα της σχέσης του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία και τα τεκτενόμενα του τελευταίου μήνα σχετικά με την Ουκρανία, Νίκο.
Ναι.
Είναι τρεις οι συνεδριάσεις που πρόκειται να παραστεί ο κύριος Μπάιντεν, ο οποίος ήρθε χθες το βράδυ εδώ στο Βέλγιο. Είναι η συνάντηση των G7, είναι η συνάντηση με τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι η συνάντηση με τους ηγέτες των κρατών μελών του ΝΑΤΟ.
Μάλιστα.
Καταλαβαίνεις ότι όλη η αφρόκρεμα της δυτικής, θα λέγαμε, πολιτικής κοινής από πλευράς ηγεσίας και στρατιωτικής μηχανής βρίσκεται αυτή τη στιγμή στις Βρυξέλλες. Ως εκ τούτου και η πόλη έχει αναστατωθεί. Έχουν γίνει ανάλογες ρυθμίσεις και βέβαια μεγάλη ταλαιπωρία για τους κατοίκους των Βρυξελών. Τόσοι είναι αυτοί που θα παρασταθούν, 33 ή 35 αν δεν κάνω λάθος, από την πλευρά του ΝΑΤΟ και άλλοι τόσοι περίπου από την πλευρά της ΕΕ. Καταλαβαίνεις ότι είναι μεγάλο το τραπέζι. Τι είναι όμως εκείνα τα οποία θα κυριαρχήσουν, Νίκο, κυρίες και κύριοι, στις σημερινές και αυριανές συνεδριάσεις των Βρυξελών G7, ΕΕ και ΝΑΤΟ με τον κύριο Μπάιντεν? Πρώτιστο είναι η υπόθεση της βοήθειας για το προσφυγικό. Να δραστηριοποιηθεί όλη η μηχανή και να αποδώσει στην τελειότητά της για να μπορεί να υποδεχτεί η Ευρώπη όσο γίνεται καλύτερα τους 3,5 και πλέον εκατομμύρια Ουκρανούς πρόσφυγες. Το δεύτερο είναι η βοήθεια που μπορεί να δώσει ο κύριος Μπάιντεν προς την ΕΕ όσον αφορά το ενεργειακό, αφού και η ΕΕ προσανατολίζεται για μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική των κρατών μελών. Δηλαδή η Ευρώπη πλέον θα αγοράζει όλο το καύσιμο το οποίο θα μοιράζεται μετά προς τα κράτη-μέλη. Καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι μια πολιτική που μοιάζει λίγο με τα εμβόλια, ε?
Ναι.
Αγοράστηκαν από τις Βρυξέλλες τα εμβόλια και συνέχεια
διοχετεύθηκαν στα κράτη-μέλη. Σωστά.
Το ίδιο θα κυριαρχήσει και εδώ. Είχαμε λοιπόν ένα πιλότο. Είδαμε ότι σταδιακά αυτός επέτυχε και τον επαναλαμβάνουμε σε θέσεις μάχης. Μα μιας και η ΕΕ, Νίκο, αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε θέση μάχης απέναντι στην πραγματικότητα που έχει προωθήσει ο πρόεδρος Πούτιν προς την Ευρώπη. Και το τρίτο, Νίκο, μεγάλο θέμα επίσης, είναι να δουν πώς θα χειριστούν τη συμμετοχή της Κίνας σε αυτή την υπόθεση, διότι φημολογείται ότι η Κίνα πρόκειται να προσφέρει επίσης και τη στρατιωτική της συμμετοχή προς τη Ρωσία. Αυτό δείχνουν δηλαδή τουλάχιστον τα πράγματα, η συμπεριφορά της, και πρέπει αναλόγως να κινηθεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά είναι τα θέματα, τα κύρια και τα κυρίαρχα, τα οποία είναι σημαντικά, Νίκο.
Πάρα πολύ.
Δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Πάρα πολύ,
είναι
πάρα
πολλά
πολύ.
Τα λεφτά δηλαδή.
Άρα είμαστε εμείς και οι άλλοι, ας πούμε. Έτσι, κάτι τέτοιο γίνεται σήμερα εκεί.
Δεν υπάρχει πιο μεγάλη συσπήρωση.
Όντως.
Από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έως σήμερα από τη σημερινή, Νίκο. στο θέμα της Δύσης.
Αυτό σημαίνει, Κωστή,
λέγαμε, με τη συσπήρωση των συμμάχων κρατών την εποχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν είχαν να αντιπετωπίσουν τις χιτλερικές ορδές. Αυτό έτσι θα το παραομοίαζα.
Η είδηση που έρχεται τώρα,
ακροατές μας, Νίκο, λίγο παράτερα και υπερβολικά αυτά, να πούμε ότι και οι σειράξεις οι οποίες γίνονται αυτές τις μέρες επί ένα μήνα στην Ουκρανία είναι δολοφονικές. Χάνουνε μόνο από την πλευρά της Ρωσίας 1500 περίπου στρατιώτες την ημέρα.
Είναι φοβερό, όντως.
Έτσι. Έχουμε φοβερό. Μέσα σε ένα μήνα τουλάχιστον 6 εκατομμύρια Ουκρανούς οι οποίοι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, επίσημα ή ανεπίσημα, έχουν φύγει από τις χώρες τους. Δεν υπολογίζεται ακόμα ο αριθμός των νεκρών παιδιών, Νίκο. Δεν μπορούν να διαπιστωθούν πόσα παιδιά έχουν πεθάνει στη Μαρινούπολη, διότι κανείς δεν μπορεί να πάει στη Μαρινούπολη.
Κανένας, όντως.
Δηλαδή το δράμα το οποίο ξετυλίγεται εκεί και οι απειλές που εκφράζονται διά του εκπροσώπου, αλλά και από τον ίδιο τον Πούτιν, σχετικά με την πιθανή χρήση πυρηνικών όπλων ή ενδεχομένως με μια προβοκατόρικη χρήση χημικών όπλων, που δεν είναι η πρώτη φορά που ο κύριος Πούτιν την έχει κάνει, άλλωστε και στη Συρία έχει συμβεί το ίδιο, με την αιτιολογία ότι κάποιοι άλλοι πετούσαν τα χημικά, αποφάσισε αυτός να τα ρίξει. Δηλαδή εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα φόβητρο το οποίο σήμερα θα αντιμετωπιστεί στη συζήτηση για να τεθούν οι βάσεις για να αρχίσει η πρακτική τους πλέον, η οποία έχει αρχίσει. Να πούμε ότι Ουγγαρία, Σλοβακία, Τσεχία φιλοξενούν ήδη, είναι κράτη που φιλοξενούν ήδη μεγάλες μονάδες του ΝΑΤΟ.
Βεβαίως.
Έτσι. Βεβαίως. Πρόκειται εκεί να προποθηθούν επίσης νέες μονάδες. Αυτό θα αποφασιστεί σήμερα, πιο ενδυναμωμένες, διότι σύμφωνα με το Γενικό Γραμματέα του ΟΤΑΝ, Νίκο, δηλαδή του ΝΑΤΟ, η απειλή είναι βεβαία. Έτσι. Στην η Ελλάδα μπορεί να βρίσκεται μακριά, αλλά και να μην απασχολεί τόσο πολύ τον Ρώσο, αλλά οι Βρυξέλλες είναι ο πρώτος στόχος μιας πυρηνικής κεφαλής, όπως καταλαβαίνει.
Όπως και η Πολωνία από την άλλη πλευρά, και δεν είναι τυχαία η επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου.
Όχι,
στη Βαρσοβία.
Και η επίσκεψη πάει εκεί για να επιτηρήσει την κατάσταση, ναι μεν, για τα θέματα του προσφυγικού, αλλά να τονώσει το ηθικό των Πολωνών, οι οποίοι καλούνται, Νίκο, κυρίες και κύριοι, να αναλάβουν το μεγαλύτερο βάρος αυτής της άμυνας και της υποδοχής των προσφύγων, Νίκο. Είναι τραγικό, είναι μεγάλο το δράμα που ζει και η Ουκρανία, αλλά και πιθανόν η Ευρώπη, Νίκο. Τα κράτη που βρίσκονται γειτονικά δίπλα στην Ουκρανία φοβούνται.
Ξεκάθαρα.
Διότι στο παρελθόν είχαν εισβολή από τις τότε ορδές αρμάτων της του Σοβιέτ,
ναι.
Έτσι, δεν θέλουν να επαναληφθεί κάτι τέτοιο, διότι όπως βλέπουν αυτή η κατάσταση διαιωνίζεται.